Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Sabado, 25 ng Hulyo taong 2026. China naglabas ng video ng insidente sa Philippine vessels sa South China Sea. Pagkalunod na nanatiling panganib sa mga migrante, autoridad pinaalalahan ng mag-ingat kasabay ng World Drowning Prevention Day. At Australian swimmer Lanny Pallister nagwagi sa 400-meter freestyle sa Commonwealth Games. Para sa mga detalye, naglabas ang Chinese Coast Guard ng video ng komprontasyon sa pagitan ng isa sa kanilang barko at dalawang sasakyang pandagat ng Pilipinas sa South China Sea kabilang ang paggamit ng water cannon. Ayon sa Chinese Coast Guard, nagsagawa sila ng mga kinakailangang hakbang upang paalisin ang dalawang barko ng Pilipinas matapos umanong baliwalain ang paulit-ulit na babala ng China. Iginiit din itong legal at naaayon sa batas ang kanilang operasyon at hinikayat ang Pilipinas na itigil ang mga anilay mapanghamong kilos sa inaangkin nitong teritoryo. Samantala, sinabi ng Philippine Coast Guard na naharas ang dalawang fishing vessel habang naghahatid ng fuel assistance sa mga Pilipinong mangingisda sa Scarborough Shoal. Tinawag nito ang ginawa ng Chinese Coast Guard na illegal, coercive at aggressive. Ito ang panibagong insidente sa nagpapatuloy na alitan ng China at Pilipinas sa pinag-aagawang South China Sea. Samantala, hinihikayat ang mga migrante at ang mga ipinanganak sa ibang bansa, gayon din ang mga Australiano na may edad 65 taong gulang pataas o 65 years old na maging mas maingat sa mga daluyan ng tubig ngayong World Drowning Prevention Day. Batay sa pinakabagong National Drowning Report ng Royal Life Saving Australia, umabot sa 357 ang naitalang pagkalunod sa loob ng isang taon hanggang Hunyo 30 ng 2025. 27% o 27% na mas mataas kaysa sa 10-year average. Ayon sa ulat, isa sa bawat tatlong nasawi ay mga ipinanganak sa ibang bansa, habang isa pang isang katlo ay mga Australiano na edad 65 taong gulang pataas. Sinabi ni Royal Life Saving Australia National Manager of Research and Policy, Stacey Pigeon, na paalala ang World Drowning Prevention Day sa kahalagahan ng paglinang at pagpapanatili ng kaalaman at kasanayan sa water safety sa buong buhay.
People are living more longer and more active lives, which is fantastic. However, that also means that when they're out on the water, they may not have the skills or ability that they once did. And we would strongly encourage people to go to their local swimming pool to test out your swimming and water safety skills.
Samantala, sinabi ni Federal Agriculture Minister Julie Collins na wala pang nakikitang malawakang pagkamatay ng mga ibon o iba pang hayop matapos matukoy ang inihinalang kaso ng nakamamatay na H5 bird flu sa ika-apat na estado ng Australia. Naghihintay ang mga autoridad sa Queensland ng resulta mula sa CSIRO lab upang kumpirmahin kung may H5 bird flu ang isang migratory bird na natagpo ang patay sa Moreton Island. Kung makukumpirma, ito ang magiging unang kaso ng H5 bird flu sa Queensland. Ayon kay Collins, mabilis at organisado ang naging tugon ng Australia sa bird flu matapos matuto mula sa karanasan ng ibang mga bansa.
What you've been seeing here in Australia is our biosecurity system working, in that we are getting early detections, and at this stage in migratory birds or wild birds. We have had one Australian bird in the tern, but primarily all migratory birds. But that tern obviously is still a wild bird that does sort of group with those other birds. And there has been no evidence of any transmission or mass mortalities here in Australia at this point, and I reiterate, it is not in our poultry or agricultural systems.
Thank you. Sa iba pang balita, inatake ng Estados Unidos ang ilang target sa Iran kung saan naiulat ang mga pagsabog sa Gulf Coast at sa kanluran, hilaga at ginang bahagi ng bansa. Gumanti naman ang Iranian Armed Forces sa pamamagitan ng papaputok sa mga base militar ng US sa mga karatig na bansang Arab at nagbabala ng posibleng pag-atake sa mga gusaling ginagamit ng mga tauhan ng Amerika. Nauna nang nagbanta si US President Donald Trump ng major military punishment matapos palawakin ng Iran at ng Houthi rebels ang tensyon sa Red Sea. Kasunod ito ng pag-aanunsyo ng Houthi rebels ng naval blockade laban sa Saudi Arabia na nakaapekto sa rutang dinadaanan ng milyong-milyong bariles ng langis bawat araw. Sa balitang sports, naghatid ng unang medalya para sa Australia si Lanny Pallister matapos manalo sa 400-meter freestyle sa Glasgow Commonwealth Games. Nagtala si Pallister ng oras na 3 minuto at 59.56 seconds upang talunin ang fastest qualifier na si Erica Fairweather ng New Zealand. Nakuha naman ng kapwa Australiano na si Jenna Forrester ang bronze medal. Isa rin si Pallister sa mga paborito sa 800 at 1,500 meter freestyle at sasabak din siya sa 200 at 4x200 meter freestyle relay. Sa lagay ng panahon ngayong Sabado, magiging maulan sa mga sumusunod. Adelaide at 16, Melbourne at 15, Hobart at 13. Bagyang maulap sa Canberra at 15, habang maaraw sa mga sumusunod. Perth at 21, Sydney at 20, Wollongong at 19, Newcastle at 18, Brisbane sa temperaturang 22 degrees Celsius, Cairns at 26, at sa Darwin sa temperaturang 32 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook, Instagram at YouTube pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.